Dëgjues së nderuar, mirëdita, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Atela dhe në këtë edicion mes tjerash juftoj të ndiqni. Në Kosovë vazhdon rritja e çmimeve të produkteve të konsumit. Masat kufizuese revoltojnë bizneset, nuk mund të mbijetojmë, thonë ato. Nga bota, Kina kërson Shëban pas bojkotit diplomatik të Olimpiadës. Në ndiqni në 15 minuta të vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në Kosovë në 3 mujorin e 2 të vitit 2021, çmimet e prodhimit janë shtrenjtuar për rreth 6.9% krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit paraprak. Sipas të dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, për muajin dhjetor, ngritja më e madhe e çmimeve për 17% vërehet tek energjia elektrike, gazi dhe furnizimet me ajër të kondicionuar. Sipas Agjencisë së Statistikave të Kosovës, rritje për 5.7% kanë pësuar edhe çmimet e konsumit. Ngritja më e lartë e çmimeve vërehet te buka, dritrat, mishi, qumshti, djathi, vaj, vezet, pemët dhe perimet. Në Bruxelles po mbahet sot takimi i katërt i Këshillit të Stabilizimit dhe Asociimit ndërmjet Kosovës dhe Bashkimit Evropian. Delegacionin e Kosovës e udhëheq kryeministri Albin Kurti, kurse në atë të BE-s janë shefi i politikës së jashtme të Bllokut Evropian Josep Borrell dhe komisionari për zgjerimi i BE-s Oliver Varhelli. Këshilli i stabilizim asociimit është formuar në bazë të marrëveshjes së stabilizim asociimit mes Kosovës dhe BE-s dhe në të analizohet zbatimi i kësaj marrëveshje nga të dyja palët. Marrëveshja e stabilizim asociimit është marrëveshja e parë kontraktuale dhe vetmja ndërmjet Kosovës dhe BE-s e cila ka hyrë në fuqi në vitin 2016 dhe synon të mbështesë përpjekjet e Kosovës për forcimin e demokracisë dhe shtetin e së drejtës. Presidenti Amerikan Joe Biden dhe homologu i tij rus Vladimir Putin pritet të mbajnë sot një rund të tensionuar bisedimesh. Tensionet midis dy vendeve janë të larta për një varg çështjesh, ndërsa së voni janë rritur edhe më për shkak të grumbullimit të ushtrisë ruse në kufi me Ukrainën. Takimi i sotëm do të mbahet përmes videolidhjes. Ky është takimi i dytë ndërmjet dy liderëve prej se Biden ka marrë postin e presidentit në muajin janar. Një studim i madh në Britani tregon se vaksinat kundër koronavirusit mund të japin njerëzve reagim më të mirë imunitar nëse përzihen. Studimi përmend si shembull vaksinimin me AstraZeneca ose Pfizer-BioNTech për herë të parë dhe rreth 9 javë më vonë me Moderna. Kemi vërejtur përgjigje shumë të mirë imunitare, në fakt më të mirë se nga vaksinimi me dy doza të vaksinës Oxford-AstraZeneca, tha për agjencinë e lajmeve Reuters, profesori i Universitetit të Oxfordit Matthew Snape. E tha se gjetjet mund të jenë një gjë pozitive për vendet më të varfra që mund të kenë nevojë të kombinojnë lloje të ndryshme të vaksinave nëse furnizimet me një lloj mbarojnë. Dham bllokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë me materialet e tjera. Masat kufizuese për parandalimin e koronavirusit i kanë revoltuar bizneset në Kosovë, të cilat thonë se janë në rrezik të falimentimit. Sipas tyre, qeveria e Kosovës nuk po merr parasysh shëndetin e ekonomisë. Kryeministri Albin Kurti ka thënë se masat e reja që kanë hyrë në fuqi më 6 dhjetor janë të nevojshme për të zvogëluar rrezikun nga varianti Omicron i koronavirusit. Kronike Luljeta Krasniqet.
Salla e ahengjëve Golden Imperial në Prishtinë po përballet me falimentim, si pasojë masave të ndërmarra për frenimin e pandemisë së koronavirusit. Pronari këtij biznesi, Driton Hoti, thotë se ka të pamundur të vazhdojë punën. Masa kufizuese, qeveria e Kosovës ka ndërmarrë qysh në pranverë të vitit 2020, kur edhe ka shpërthyer pandemia.
Po bon, domthonë, i lasë në 18 muaj me 2 muaj ditë punë, edhe thore këse këtë muaj që kema punë, me kufizime edhe atëherë që nga 20 gushti, më nuk jemi leju të punojnë.
A i thotë se humbjet i ka të mëdha, por nuk jep ndo një shifër të sakt. Me masat e qeverisë Kosovës të ndërmara më 30 gusht, është ndaluar organizimi ahengjeve dhe dasmave. Në atë kohë, Kosova ka regjistruar mbi 1000 raste të reja me koronavirus në ditë dhe 10 viktima. Puna e klubeve të natës dhe ahengjët vazhdojnë të jenë të ndaluara edhe me masat e fundit të qeverisë që kanë hyrë në fuqi më 6 dhjetor. Hoti thotë se nuk pajtohet me këtë vendim, tani kur situata me koronavirus duket më stabile.
Na, patëm një valë të madhe, në goshtë, dhe në pajtonë që të mbyllëmi, pa të lashë, po me shpresën dhe me premtimet e një që të tjena të ko, që si të stabilizohë situata më lirumë për nuk.
Kosova, si pas Institutit Kombëtar të Shëndetësisë Publike, ka situatë më të qetë epidemiologjike. Nga data 1 deri më 6 dhjetor, autoritetet shëndetësore kanë regjistruar 28 raste të infektuarve me koronavirus dhe një viktim. Numri i rasteve aktive të hënën ka qenë 322. Me masat e fundit kufizuese, veshtjerash, ashpërsohen edhe kushtet për hyrje në Kosovë, ndërsa kufizimi lëvizjes vazhdon të jetë në fuqi nga mesnata deri në orën 5. Orari i punës së gastronomisë po ashtu nuk ndryshon. Puna e këtij sektori lejohet deri në orën 23, ndërsa muzika ndalohet pas orës 21:30. Arjan Vrainca, nga shoqata e gastronomëve të Kosovës, e cila përfaqëson mbi 500 biznese, thotë se qeveria është dashur të merë masa në përputhje me situatën epidemiologjike. Nëse tani e disa muaj, Kosova përshënon numër të vogël të rasteve, thot Vrainca, qeveria është dashur të mendoj edhe për shëndetin e ekonomisë.
Nuk ka pasur një vullnet të qeverisë për të trajtuar me pandeminë, për të menaxhuar dhe gjendjen e shëndetit ekonomik të disa domeneve, sidomos të klubeve të natës. Kjo ka krijuar një rrobull të madh, sidomos të klubeve të natës dhe sallave të bashkëve, e po ashtu edhe të konsuzit të stradave.
Sipas të dhënave të Agjencisë për Regjistrim të Bizneseve në Ministrinë e Tregtisë dhe Industrisë në Kosovë, për gati 2 vjet pandemi janë shuar mbi 2600 biznese. Pavarësisht situatës së qetë epidemiologjike, kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka thënë se masat po merren për shkak të rrezikut nga varianti i ri i koronavirusit Omicron. Ky variant është identifikuar për herë të parë muajin e kaluar në Afrikën e Jugut dhe është kategorizuar si shqetësuese nga Organizata Botërore e Shëndetësisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Shqiptare sërb që jetojnë në zonat të thella të Kosovës kanë pak informacione rreth procesit të vaksinimit kundër sëmundjes COVID-19. Disa prej tyre që i ka vizituar organizata kryqit të kuq muajve të fundit në qytetin e Kamenicës dhe Rani Lugut, refuzojnë të vaksinohen për shkak të informacioneve të ndryshme që kanë dëgjuar e lexuar në internet, por ka edhe të tillë që nuk kanë mundësi të udhtojnë deri te qendrat e vaksinimit. Në këtë temë dëgjojmë Shkëlqim Hysenajin.
Qytetarët e Kosovës që jetojnë në fshatrat e thella kanë më pak informacione për vaksinimin kundër COVID-19. Nazmije dhe Dragan Simiç nga fshati Ropotove Vogël e Rani Lugut nuk janë të vaksinuar. Nazmija thot se janë të interesuar që të vaksinohen, por se deri më tani kanë pasur dyshime për shkak të lajmeve kundër vaksinimit që kanë lexuar në internet.
Si na interesu me bë vaksinën, ajt frika, pak frika, pak. Po interneti e kështë flejtet, disa thonë është e mje, disa e keqe, s'po di.
Por Nazmija dhe burri i saj Dragani thonë se kanë ndryshuar mendje se i takon vaksinimit, pas një vizite që atyre u a bën vullnetarët e kryqit të kuq të Kosovës, të cilët u a treguan informacionet zyrtare mbi vaksinën. Pas takimit me vullnetarët e kryqit të kuq, Dragani thot se do të vaksinohet.
A i shku në erë në ambulan, Kamenica, dikon me shqipë në vaksinu?
Jo, iqë. Vetëm mi shpi, s'ka letra, ku mi ikë?
A je interesum ti me marë vaksinën?
Pobre, pse jo? Interesu.
Vullnetarët e kryqit të kuq të Kosovës thonë se kanë vizituar më shumë se 4300 familje në të gjithë territorin e Kosovës, duke i ofruar atyre informacione mbi vaksinimin kundër COVID-19, si dhe duke i ofruar asistencë në transport nga shtëpitë e tyre deri në qendrat e vaksinimit. Sadik Leci, 78 vjeç, dhe Remzie Leci, 75 vjeçe, që jetojnë në fshatin Koretin, nuk kanë pasur mundësi që të shkojnë deri në qendrën e vaksinimit në Kamenicë. Sadiku thotë se për shkak të moshës dhe së mundjeve që kanë, pa ndimin e kryqit të kuq të Kosovës, nuk do të mund të vaksinoheshin.
Ndimin e kryqit të kuq, paliminerë që përbojnë, po anë e kumorë që të e dytë është.
Rreth 20 kilometra më larg në fshatin e thellë Malor, Odevs të Rani Lugut, aktivistët e kryqit të kuq takuan 76 vjeçën Stanika Akshiç. Ajo jeton e vetme dhe ka më shumë se 10 vite që se ka lëshuar shtëpinë dhe për vaksinën kundër COVID-19 nuk ka informacion.
Po të kuznan, ne znam njështë janë një të sëm ishla dhe të tragam za vaktinu ako prima vludi.
Ku të di? Nuk di asgjë. As nuk jam e interesuar për vaksinën, a janë duke e marrë njerëzit që da marrë dhonë. Jam blokuar këtu, vetëm, krejt këto vjetë, askund nuk shkoj, askund.
Recep Morina, sekretari kryqit të kush në Kamenicë që udhëheq grupin e vullnetarëve, thot se deri më tani kanë asistuar në vaksinimin e rreth 3.700 personave në mbar territorin e Kosovës. Morina thot se gjatë vizitave kanë vërejtur se arsyet për mos vaksinim janë të lidhura kryesisht me informacionet e rreme që shpërndahen në rrjetet sociale.
Pjesa e njerëzve që janë më të ri, arsye kryesore kanë propaganda, kanë diku të ta që vaksina është e mirë, mundet me të pas pasoja, mundet me lonë pasoja në shëndet, masanej në armëri e kështu me radhë. Ndërsa pleçt, s'kam pas mundësime orë deri të qendra vaksinimit.
Vizitat e kryqit të kush të Kosovës në për familjet kosovare janë pjesë një projekti për promovimin e vaksinimit der më der. Ky aktivitet është duke u realizuar në partneritet me programin e UNICEF-it në Kosovë dhe përkrahet nga USAID. Si pas Ministrisë së Shëndetësisë së Kosovës, deri më tani në Kosovë me dozën e dytë janë vaksinuar rreth 764.000 qytetarë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Kina tha se SBA do të paguajë çmim për bojkotimin diplomatik të lojrave olimpike dimërore Pekini 2022. Washingtoni njoftoi se nuk do të dërgojë diplomat në këto lojra për shkak të gjenocidit dhe krimeve kundër njerëzimit që Kina po kryen në rajonin Xinjiang, të banuar me shumicë ujgure muslimane. Holësit nga Mimoza Sadiko.
Kina ka kërcënuar se do t'i kundërpërgjigjet Shteteve të Bashkuara për bojkotimin diplomatik të lojrave olimpike dimërore Pekini 2022. Pekini tha se lojrat olimpike nuk janë një skenë për shfaqje politike dhe për manipulime politike. SBA do të paguajë çmim për këtë gjë, tha më 7 dhjetor zëdhënësi Ministrisë së Jashtme kineze Zhao Liain. Ai u pyet se çfarë kundërmasash do të marrë Kina, por nuk tregoj dhe vetëm tha se duhet pritur. Ky reagim i Kinës erdhi pasi më 6 dhjetor, shtëpia e bardhë njoftoi se nuk do të dërgoj diplomat apo përfaqësues zyrtar në lojrat olimpike dimërore Pekini 2022. Washingtoni tha se ekipi olimpik amerikan do të ketë mbështetjen e plotë të administratës dhe nuk do të ndikohet nga bojkoti diplomatik. Administrata Biden nuk do të dërgoj asnjë diplomat apo zyrtar në lojrat olimpike Pekini 2022 dhe as në lojrat paralimpike, për shkak të gjenocidit të vazhdueshëm të Kinës dhe krimeve kundër njerëzimit në Xinjiang dhe shkeljeve të tjera të drejtave të njeriu, tha sekretarja për media e shtëpisë së bardhë Jen Saki. Saki tha se dërgimi diplomatve apo përfaqësuesve zyrtar do të nënkuptonte se SBA do t'i trajtonte këto lojra si ngjarje normale, në kohën e shkeljeve të drejtave të njeriut dhe mizorive të tjera që Kina kryen në Xinjiang, dhe ne thjesht nuk mund ta bëjmë një gjë të tillë, tha ajo. Ndërkaq Sara Hirschland, shefe ekzekutive e Komitetit Olimpik dhe Paralimpik të SBA-s, përmes një deklarate tha se ekipi i SBA-s ishte i ngazëlluar dhe i kaqshëm që ta bëj krenar kombin. Muajin e kaluar, presidenti amerikan Joe Biden tha se po e shqyrtonte mundësinë e bojkotit diplomatik për shkak të situatës me shkeljet e të drejtave të njeriut në Kinë. Përfshirë edhe atë që Washingtoni e quan gjenocid ndaj ujgurëve, kazakëve dhe pjesëtarëve të tjera të grupeve etnike indigjene, shumica prej tyre muslimane dhe grupeve të tjera etnike në Xinjiang. Departamenti Amerikan i Shtetit tha se rreth 2 milion ujgurë dhe pjesëtarë të tjerë të minoriteteve janë dërguar në kampe ndalimi në rajonin e Xinjiangut. Persona që janë larguar nga Kina kanë thënë se qeveria qendrore kineze në këto kampe ushtron represion fetar, tortur dhe sterilizim të detyrueshëm. Ndërkaq, për shkak të shkeljeve ndaj ujgurve, më 6 dhjetor, Bashkimi Evropian zgjati sanksionet ndaj Kinës edhe për një vit. BE-ja kishte prezantuar sanksionet e para ndaj Kinës në mars të vitit 2021.
Dëgjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet në adresën europaelir.org. Për të rejat e fundit në përcilni edhe në Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Unë ju falenderoj për vëmendjen, nga Praga, miru dhe gjofshim.